Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! De 1 mai vorbim despre muncă, dar fără discursuri rigide și fără formule prestabilite. Munca nu arată la fel pentru toată lumea și mai ales nu a însemnat același lucru pentru fiecare generație. În spatele unui salariu, al unui program, al unei meserii, se află, de fapt, o întreagă educație despre viață. Deschidem Smart Box. Pentru generațiile care au intrat în viața profesională într-o lume mai stabilă, cel puțin ca repere, munca a fost legată de continuitate. Un serviciu bun nu era doar o sursă de venit, ci o dovadă că viața este așezată pe un traseu previzibil. Nu se vorbea atât de mult despre o satisfacție profesională, dar se vorbea, direct sau indirect, despre onoarea de a fi de folos. Pentru această generație, munca nu trebuia să impresioneze. Trebuia să țină viața pe un făgaș sigur. Generația X a învățat o altă lecție, aceea că stabilitatea nu este garantată. Sunt oamenii care au traversat schimbări economice, tehnologice și sociale fără manual de instrucțiuni. Au învățat să treacă de la dosare, ștampile și telefoane fixe la parole, platforme, e-mail-uri și proceduri care se schimbă exact când ai început să le înțelegi. Este generația care, de multe ori, nu face zgomot în jurul propriei competențe. Rezolvă, repară, negociază, se adaptează. Are un fel de pragmatism discret, născut din exercițiul schimbării. Pentru ei, munca este mai puțin despre promisiuni frumoase și mai mult despre capacitatea de a rămâne funcțional într-o lume care se rearanjează permanent. Milenialii au adus în discuție o întrebare care a apărut, la început, incomodă. Ce sens are ceea ce fac? Pentru această generație, locul de muncă nu mai este doar un spațiu al obligației, ci și unul al identității. Au intrat pe piața muncii cu așteptarea că efortul trebuie să ducă nu doar la venit, ci și la evoluție. De aici vine și neliniștea lor profesională. Caută proiecte care contează, echipe în care se simt respectați, lideri care nu confundă autoritatea cu tonul ridicat. Uneori par greu de mulțumit. În realitate, au pus pe masă o temă importantă. Omul nu poate funcționa la nesfârșit doar din ambiție și cafea. Generația Z nu are aceeași răbdare cu regulile păstrate doar pentru că așa se face. Întreabă repede de ce, pentru cine și cu ce preț. Pentru ei, flexibilitatea nu este un premiu, ci o normalitate posibilă. Sănătatea mentală nu este un subiect delicat, ascuns sub preș, ci o condiție de funcționare. Nu idealizează epuizarea și nu confundă prezența permanentă cu valoarea profesională. Au curajul să spună că un om obosit nu devine automat mai valoros doar pentru că a stat mai mult la birou. Iar copiii și adolescenții de astăzi vor intra într-o lume a muncii pe care abia începem să o intuim. Însă întrebarea importantă nu va fi doar ce profesii vor avea, ci ce fel de relație vor construi cu munca. Vor moșteni de la generațiile anterioare lecții diferite. Cei mai în vârstă au apărat seriozitatea, generația X a exersat adaptarea, milenialii au cerut sens, generația Z cere echilibru și claritate, iar cei care vin din urmă vor încerca, probabil, să le combine pe toate într-o lume în care munca va fi tot mai puțin legată de un birou fix și tot mai mult de competență, creativitate și autonomie. Despre oameni, implicare și idei este Smart Box în această ediție.
Cine spune că ideea de mașină electrică e nouă în România? Nici de cum. În anii 80, la fabrica Electromureș din Târgu Mureș, un grup de ingineri vizionari au reușit să pună pe roți primul automobil electric.
Sunt reprezentant al echipei Solis, suntem o organizație de studenți ce lucrăm la dezvoltarea vehiculelor pe putere solară și participăm cu ele la diferite competiții.
Știați că mai mulți constructori de automobile au lansat în ultimii ani aplicații pentru smartphone și tabletă? Cei de la Dacia nu s-au lăsat mai prejos. Aplicația se numește Dacia AR sau AR.
Despre toate acestea în minutele următoare.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. De 1 mai vorbim despre muncă, despre cei care se trezesc de vreme, despre cei care lucrează în birou, în fabrici, în spitale, în școli. Dar astăzi, când spunem muncă, vorbim tot mai des și despre algoritm, inteligența artificială și companii care își schimbă rapid direcția. Însă, Marcela German deschide cutia cu nostalgie și ne invită în trecut, într-o lume în care, pentru a construi o mașină, nu conta doar linia de producție, ci și muncitorul care îi cunoștea fiecare sunet, fiecare piesă, fiecare mică imperfecțiune. Era vremea în care roboții nu ocupaseră încă centrul scenei, iar omul nu era un simplu supraveghetor al tehnologiei, ci inima întregului proces.
Cine spune că ideea de mașină electrică e nouă în România? Nici de cum. În anii 80, când Dacia 1310 era mașina națională, iar pe piață mai erau alte trei mărci românești, Lăstunul, produs la Timișoara, Olsitul de la Craiova și Aroul de la Câmpul Lung, la fabrica Electromureș din Târgu Mureș, un grup de ingineri vizionari au reușit să pună pe roți primul automobil electric. Era cu câteva luni înainte de schimbarea regimului, își amintește târgu mureșanul Klein Ivan.
Cea mai mare parte am lucrat la proiectare, secția calorice. Cel mai mult timp mi l-am petrecut la prototip.
De un prototip vorbim și noi.
Da, din păcate, tehnologia nu ne-a ajutat prea mult, dar eforturile au fost cu totul și cu totul deosebite de a face o mașinuță electrică.
De unde a pornit ideea?
Aveam o echipă, ei făceau modelism mai mult. De acolo a pornit ideea, hai să încercăm să nu mai facem bărcuțe telecomandate și să încep să facem și o mașinuță electrică. Ideea, bineînțeles, a apărut directorului nostru Ioan Oltean și foarte multe probleme au fost la structura mașinii să reziste totuși unei circulații rutiere.
Care au fost materialele folosite?
Structura a fost făcută din țeavă de oțel și din tablă, iar partea de motorizare și de acumulare de energie, toate au fost folosite de la stivuitoarele electrice care erau în dotarea Electromureșului, stivuitoare care probabil fuseseră casate și se foloseau aceste componente ale lor.
Prototipul nu era unul spectaculos pentru că accentul era pus pe soluția de propulsie. Inginerii au conceput un motor electric destul de puternic, capabil să ofere mașinii o autonomie de până la 50 de kilometri, un adevărat record pentru acele vremuri, în condițiile în care bateriile erau o problemă.
Din păcate, tehnologia nu ne-a ajutat, începând de la motorul care era un motor distribuitor, motor electric clasic, iar acumulatorul, nu mai vorbim că avea capacitate mult, mult mai mică decât ce este acum pe piață.
Știm că electromobilul avea o caroserie de fibre de sticlă, ușoară, adaptată pentru un singur pasager. Inginerii au vrut să testeze mai întâi manevrabilitatea și fiabilitatea mașinii, ulterior urmând să se focuseze și pe o caroserie mai încăpătoare. Își amintește un alt fost angajat al Electromureș, Sorin Năsălean.
O perioadă am fost șeful atelierului de prototipuri. M-am ocupat cu partea de electronică, deci unde s-au proiectat casetofoanele, radiouri. Primul prototip a fost realizat, vă dați seama că pornind de la zero. Nu eram specializat în domeniul auto. Noi eram electroniști și colegii mei erau mecanici. Și din pasiunea noastră pentru automobilism s-a realizat. Inclusiv s-a ajuns la carcasă care a fost din fibră de sticlă. Nu putea să se circule pe drumurile publice pentru că trebuia autorizație de circulație, dar s-a făcut probe și s-a mișcat mașina. Problemele cele mai mari, ceea ce zic că este și actual, este zona de acumulatoare electrice care ocupau mare majoritatea compartimentelor mașinii. Vă dați seama, motor pe curent continuu, pe perioada respectivă la 12V, sacrificii, deci ideile, cum s-a putut realiza. Din, nu pot să spun chiar restul, dar motoare nu se găsesc pe orice drum și la orice magazin.
După primul și singurul test drive, a venit revoluția și proiectul primei mașini electrice românești a fost trecut pe linie moartă. Se pare că și dosarul tehnic al modelului a dispărut fără urme. Au mai rămas doar amintirile foștilor angajați și o fotografie cu unul dintre muncitori la volan.
Da, deci este martorul fotografic al încercărilor care s-au făcut la Electromurești în acea perioadă.
V-ați imaginat atunci că ar putea deveni o prioritate atât de mare să trecem pe aceste mașini electrice la un moment dat?
Categoric nu. Chiar dacă lucram în domeniul de cercetare prototip, nu mi-am imaginat că vreodată o să se treacă, și o să se treacă sigur, pe aceste mașini cu motorizare electrică.
La perioada respectivă nu cred că gândeam așa cum gândesc acum. Partea de mediu și de poluare nu se punea atunci chiar așa mare problemă. Deși din anii 70 mi s-au spus, mai sunt încă 30 de ani de rezerve petroliere și de gaze și așa mai departe. Și văd că există. Dar în timp suntem o specie care am făcut cam mult rău planete și cam am distrus-o noi cu mâna noastră. Și va fi viitorul. Deci partea electrică sau partea nepoluantă, nu știu dacă se ajunge la motor cu hidrogen sau alte. Viziunile sunt la alt nivel decât ale mele și nu pot să știu ce va fi în viitor și cum se va putea.
La mai bine de 40 de ani distanță de la vremea în care acești visători transformau schițele de pe hârtie în realitate, căutăm răspunsul la o nouă întrebare.
Având în vedere că prețul carburanților e cum e, oscilează când e foarte mare, când e mai puțin mare, dar tot mare, vor fi acestea vehiculele viitorului?
Vehiculele solare nu cred că vor fi în principiu vehiculele viitorului, dar cele electrice sunt sigur că da.
Revenim în câteva minute.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Astăzi, munca nu mai arată ca în fotografiile vechi din fabrici. În industrie, lucrurile s-au schimbat mult, iar uneori colegul de lângă noi poate fi discret un robot cu braț metalic și program impecabil. La uzina Dacia de la Mioveni, de exemplu, sunt peste 800 de roboți integrați în producție. Dacia intră tot mai mult în zona serviciilor digitale, iar despre aplicația Smart dedicată mașinii, aflăm mai multe de la Cristian Matei.
Bine v-am regăsit la Smartbox. Am să încep direct cu o întrebare de genul: știați că? Știați că mai mulți constructori de automobile au lansat în ultimii ani aplicații pentru smartphone și tabletă? Au făcut-o cei de la Volkswagen, dar și cei de la Audi, BMW, Porsche sau Skoda, iar cei de la Dacia nu s-au lăsat mai prejos. Aplicația se numește Dacia AR sau AR, cele două litere reprezentând acronimul din limba engleză pentru realitate augmentată. La ce folosește? Ei bine, ea oferă clienților o experiență digitală prin care aceștia au acces la întreaga gamă actuală de modele direct de pe smartphone sau tabletă. Ce mi se pare interesant la acest gen de aplicație auto, ce poate fi desigur descărcată din App Store sau Google Play, este faptul că vine în ajutorul clienților și al dealerilor deopotrivă. Pe de o parte, utilizatorii pot vizualiza, de exemplu, vehiculele Dacia la scară reală, atât la exterior, cât și la interior prin explorarea habitaclului. Ei pot selecta culoarea caroseriei, pot personaliza modelul cu accesorii și pot explora fiecare detaliu direct din fotoliul de acasă. Mai mult, site-ul producătorului poate fi accesat din aplicație în doar două clicuri, pentru a consulta prețurile și, eventual, pentru a continua procesul de achiziție online. Pe de altă parte, Dacia AR reprezintă și un atu valoros pentru rețeaua de dealeri, oferind o nouă modalitate de prezentare a vehiculelor, mai ales atunci când un model nu este disponibil fizic în showroom. Același lucru este valabil și pentru versiuni diferite ale aceluiași model. Vă mai spun doar că inclusiv exteriorul noului model Striker în versiunea Journey este disponibil în prezent în aplicație, oferind acces la paleta completă de culori. Celelalte versiuni ale modelului Striker, precum și interiorul și accesoriile, vor fi integrate în aplicație odată cu deschiderea comenzilor la începutul lunii iunie. Spor la descărcări și share și rămâneți smart cu Smartbox!
Studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca duc România pe pista uneia dintre cele mai spectaculoase competiții europene. Aelumen European Solar Challenge 2026, cea mai mare cursă de mașini solare din Europa, programată în septembrie. Ei vin cu Solis Hyperion, un vehicul 100% electric, alimentat doar cu energie solară. Mașina a atras toate privirile la un târg de oferte educaționale de la Bistrița, unde Cristiana Sabău a stat de vorbă cu membrii echipei.
Bogdan Jugastru mă numesc, sunt reprezentant al echipei Solis, suntem o organizație de studenți ce lucrăm la dezvoltarea vehiculelor pe putere solară. Am participat la anul trecut la o competiție în Australia, de unde am parcurs din nordul până în sudul Australiei, aproximativ 3000 de kilometri. Urmează să participăm în anul acesta la o competiție în Belgia, unde trebuie să parcurgem circuitul din Zolder în stil Le Mans, adică 24 de ore de anduranță în care mașina trebuie să parcurgă un circuit cu mai mulți piloți.
Câteva lucruri despre cum se construiește un astfel de vehicul.
Avem mai multe departamente, eu fac parte din departamentul de mecanică, dar implică mult mai multe departamente, cum ar fi cel de electro sau electrică, departamentul de software și în spatele tuturor este departamentul de media și de sponsorizări, care ne finanțează și ne ajută să ne promovăm. Începem prin a proiecta, după ce proiectăm, verificăm prin simulări, iar pe urmă trecem la partea de executare, unde ajungem să construim vehiculul și să îl testăm pe bune.
Și cum funcționează el?
Folosim puterea solară pentru a ne alimenta panourile fotovoltaice. Alimentarea primită o folosim în motor pentru a ne deplasa. Prindem maxim aproximativ 120 de km la oră, deși am putea prinde mai mult, dar am considerat că ar fi mai bine să nu, datorită faptului că noi ne bazăm pe eficiență.
Cristian Cociș-Wagner, lucrez pentru optimizarea diverselor sisteme care țin de partea mecanică a vehiculului. E o oportunitate extraordinară de dezvoltare, atât personală cât și profesională.
Eric Lefter, mă ocup de toate, sunt în bordul administrativ al proiectului și am grijă de ca toate departamentele să funcționeze cât de bine se poate și să le ofer tot ce au nevoie pentru desfășurarea lor. Cu fiecare ocazie pe care o am, mă implic și pe activitatea de lucru efectiv pe mașină. Doctorand în anul 2, în mare parte asta îmi ocupă timpul, partea de doctorat, împreună cu vehiculul solar.
Cât de smart e generația aceasta?
Sunt foarte agili, au o acuitate mentală ridicată și asta le permite să se plieze rapid pe orice acțiune pe care și-o doresc să o facă. Exemplu cel mai bun, eu am participat și în Australia, unde am avut o singură problemă tehnică de-a lungul competiției, care a fost rezolvată în aproximativ 10 minute.
Având în vedere că prețul carburanților e cum e, oscilează, vor fi acestea vehiculele viitorului?
Vehiculele solare nu cred că vor fi în principiu vehiculul viitorului, dar cele electrice sunt sigur că da. Noi încercăm să aducem o posibilitate de a optimiza, crea posibilitatea de a ajuta vehiculele electrice prin energia obținută la panourile fotovoltaice. Prin prelungirea distanței pe care o pot parcurge vehiculele și prin posibilitatea în principiu de a avea un backup de energie în momentele critice.
Înțeleg că e obiectul unei cercetări care se face la Universitatea din Cluj.
E un proiect de echipă unde suntem aproximativ 70 de studenți și fiecare are responsabilitatea lui.
Vin tinerii, absolvenții de liceu, sunt interesați?
În ultimii 2 ani a început să crească nivelul de interes. Exemplu cel mai bun pentru noi a fost anul trecut admiterea la inginerie electrică, unde a fost un pulseu foarte mare de oameni, nu au fost suficiente locuri, dar da, începe ușor, ușor lumea să realizeze că ingineria e foarte importantă și fără ingineri lumea nu se mișcă.
Ingineria la pachet cu digitalizarea, mă gândesc.
În momentul actual nu cred că mai poți să vorbești de inginerie pur fără software, adică ingineria automat include componenta de software, inteligență artificială, tot.
Apropo de concursul despre care îmi spuneau cei doi membri ai echipei.
În Belgia, 24 de ore pe circuitul Zolder și targetul nostru este să terminăm pe poziție cât mai bună. Noi pentru asta ne petrecem timpul la proiect. Vă așteptăm să ne urmăriți!
Așa arată prezentul care pregătește viitorul. Privind însă în urmă, 1 mai în România comunistă nu era doar o sărbătoare a muncii. Era un spectacol regizat până la ultimul detaliu. Astăzi am spune că era o producție multimedia, doar că fără ecrane LED, fără drone și fără aplicații. Totul se făcea cu oameni, pancarte, lozinci, repetiții și multă, multă disciplină. Pe stadioane sau pe marile bulevarde, participanții formau uneori cuvinte și imagini uriașe ca niște pixeli umani. Nu exista grafică digitală, dar exista o coreografie foarte precisă. Poate cel mai ironic detaliu este că Înainte de Photoshop și inteligența artificială, existau deja imagini aranjate. În presa comunistă, fotografiile puteau fi retușate sau montate, astfel încât istoria să arate mai convenabil, doar că totul se făcea analogic, cu foarfecă, laborator foto și multă convingere ideologică. Așa că, privit de la distanță, întâi mai comunist, pare și o lecție despre tehnologia epocii. Nu tehnologie digitală, ci una a spectacolului de masă. O mașinărie uriașă de organizare, imagine și control. Am ajuns la final de săptămână lucrătoare. Smartbox vă invită, ca de obicei, și pe podcast SRR. Sunt Daniela Morari. Weekend bun să aveți și plin de realizări personale!